Jumalan armoa ja rauhaa. Ennen kuin mennään aiheeseen ja sanaan, niin rukoillaan vielä hetki tässä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että saamme jälleen tulla tähän hetkeen. Kiitos siitä, että Jeesus, sinä olet tämänkin päivän valmistanut meille jokaiselle. Ja Herra, tänään me saamme kiittää sinua sun suunnattoman suuresta armosta. Herra, siitä, että tähän asti olet meitä auttanut ja tähän asti olet meidän askeliamme varjellut. Herra, kiitos siitä, että sinun tekojasi me olemme ja sinun tekojasi on myös tämä päivä ja ne päivät, mitä olet meille tulevaisuuteen suunnitellut. Isä, mun rukoukseni on se, että tänään ja tässä hetkessä ja tästä eteenkin päin me osaisimme aina katsoa sinun puoleesi. Me osaisimme huutaa sinua avuksi silloin, kun me apua tarvitsemme. Ettemme luottaisi omaa voimaamme, vaan Herra, että me kaikessa turvautuisimme sinuun. Koska sinulta tulee se kaikki, mitä me tarvitsemme elämään ja Jumalan pelkoon. Kiitos Jeesus siitä, että olet kanssamme tänään. Herra, siunassa sana, mikä mun sydämelle olet laskenut. Ja Herra, mä rukoilen sitä, että anna meidän jokaisen sydämen korvat, ne hengen korvat olla auki, että me osattaisiin ottaa vastaan se, mitä Jeesus, sinä tahdot tänään meille puhua. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista läsnä olevaa, Herra, ja kiitos siitä, että katsot meidän puoleemme. Niin kuin olet jo katsonut, niin Herra, katso vielä, että mekin saisimme ymmärtää, että Jeesus, sinussa on todella se kaikki. Sinussa on se kaikki. Emmekä me voi tekemisillämme lisätä tai vähentää sinun suuruuttasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet yli kaikkien. Sinä olet yli kaikkien. Ei ole mitään sinun vertaistasi. Ei lähellekään sinun vertaistasi. Kiitos Jeesus siitä, että tänään me saamme ylistää sinua, me saamme kiittää sinua. Ja me saamme, Herra, jälleen tulla sille paikalle ja rukoilla, että Herra, anna sinun sanasi muuttaa meitä. Anna sinun kulttuurisi, niin kuin Raunokin sanoi, nousta sanasta esille ja niin, että se uskossa sulautuu meihin. Jeesus, että me emme kuvittelisi niin, että me voimme omilla teoillamme, omilla kulttuureillamme tulla ja päästä taivaaseen. Niin se ei mene. Kiitos Jeesus siitä, että sinä autat meitä ihan jokaista meidän vaelluksessamme, Herra, meidän tuskissamme, meidän ahdistuksissamme. Ja kiitos, että yhdenkään ohi sinä et käy. Kiitos Jeesus siitä, että olet kanssamme tämän hetken. Sinun rakkaassa nimessäsi Jeesus. Aamen. En tiedä, onko sulla koskaan, tai onko sinun raamatussasi semmoisia kohtia, että kun toistuvasti niiden ääreen etsiydyt tai pääset, niin aina tietyt kohdat iskee niin kuin 1000 volttia. Tai joskus enemmän tai joskus vähemmän, mutta joka tapauksessa ne jollain lailla ne aina kolahtaa. Mulla on raamatussa useita semmoisia kohtia, en tiedä mistä se johtuu, ei tämä raamattu varmaan sen eriskummallisempi ole, mutta ehkä ne saa aikaan tuolla sisimmässä jotakin. Yksi semmoinen kohta löytyy Johanneksen evankeliumin ihan alusta. Ei tarvitse montaakaan jaetta lukea eteenpäin Johanneksen evankeliumia, kun tämä sanapari tulee esille. Se on nimittäin semmoinen homma, että ensimmäinen luku Johanneksen evankeliumia jakeesta 9, siitä eteenpäin, kun luetaan muutama jae, niin tulee vastaan semmoinen asia, mikä saa minut ainakin pysähtymään ja hiljentymään. Mä puhun tänään siis armosta ja totuudesta. Ja luetaan tuosta 9. jakeesta tuota Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua tuonne aina 17. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin, se, joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän on oli olemassa ennen minua. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta. Armo ja totuus. Mikä merkitys näillä on minun elämään? Mikä merkitys niillä on sinun elämään? Nämä on nimittäin toistuvasti, kun mä tätä Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua luen, niin toistuvasti armo ja totuus kalahtaa aina silmille. Mitä on armo? Meillä suomen kielessä on hieno sana armo, ja se hienosti kääntyy siihen, mitä armolla tarkoitetaan. Ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme. Ajattele, siitä on kyse armossa. Ei siitä, että me millään tavalla olisimme voineet Jumalan eteen tulla, että katso kuinka hyvä minä olen. Vaikka Tero on kuinka hyvä kitaristi, ei se tietääkseni rumpuja oikein montaa kertaa soittanut, mutta vaikka Tero on kuinka hyvä kitaristi, niin yhdelläkään soinnulla, vaikka Tero osaa makeita sointuja soittaa, Tero ei voi mennä Jumalan eteen, että näitkö miten täydellisesti minä soitin tuon soinnun. Se mitä armo meidän elämässämme tai miten mitä armo oikeastaan on? Se on sitä, että sinä et voi tehdä mitään, etteikö se asia olisi niin. Nimittäin se asia, mikä armo on, se on ansaitsematon Jumalan rakkaus meidän osaksemme. Ja nyt jos ihminen ajattelee, että minä vaellankin erossa Jumalasta, niin tiedätkö, keneltä se on pois? Se on ihmiseltä itseltään pois. Jumalan rakkaus ei pienene, vaikka ihminen kulkisi kuinka kaukana Jumalasta. Nämä heittomerkeissä. Siis miksi heittomerkeissä? Sen vuoksi, että Jumalahan on kaikkialla, kaikkina aikoina läsnä oleva. Ja vaikka minä menen tuohon suuntaan, Jumala on siellä. Vaikka minä menen tuohon suuntaan, Jumala on siellä. En minä voi mennä Jumalasta kauaksi missään, koska Jumala on kaikkialla. Mutta armo. Ennen kaikkea armo tarkoittaa sitä, että meillä ei olisi mitään mahdollisuuksia Jumalan edessä ilman armoa. Ei mitään mahdollisuutta. Tuo sana armo, se on mielenkiintoinen, koska se on hyvin lähellä sanaa liitto. Olet ehkä joskus saattanut törmätä sellaiseen ajatukseen kuin armoliitto. Ja nyt tietyllä tavalla, kun puhutaan armosta, niin se on myös liittoa ilmaiseva sana tietyssä mielessä. Ja tuo liittosana, se ilmaisee todella luonteenomaisesti sitä, mistä armossa on oikeasti kyse. Armosta tai armossa on nimenomaan kyse liitosta. Koska ilman armoa ei liittokaan ole voimassa. Koska armo avaa tien liittoyhteyteen taivaan Isän kanssa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja ihminen, joka ei ota armoa vastaan, eikö se ole sanomattakin selvää, että hänelle ei ole armon ovi auennut vielä niin, että hän olisi päässyt sisäistämään, kuka Jeesus on. Säikähdin hieman, kun tätä tutkin ja luin erästä teoksesta nimeltä Novum. Siellä annettiin vähän tämmöinen ajatus, että henkilö, joka ei alistu armahdettavaksi. Hän haluaa itse kantaa omaa syyllisyyttään pitkään. Ajattelepa eteesi vanki. Vanki, jolle olisi annettu armahtava tuomio. Olisi sanottu, että sinut on väärin perustein tänne tuotu. Ne, mitä sinua vastaan on esille nostettu, ne eivät pidä paikkaansa. Sinut on armahdettu. Niin mitä tapahtuisi, jos vanki sanoisikin, että ei kelpaa, minä haluan tuomion. Minä en ota armahdusta vastaan. Eikö olisi kovin erikoinen tilanne? Samalla tavalla minua hämmästyttää se, että on niin monia ihmisiä, joille on tarjottu armoa. Jeesuksessa, Kristuksessa, siis sovitusta, syntien anteeksi saamista. Ja silti he eivät ota sitä vastaan, vaan he kulkevat täysin omia polkuja. Eivätkä ota armahdusta vastaan. Minä en haluaisi olla heidän pöksyissään sinä päivänä, kun mennään viimeiselle tuomiolle. Koska jos ei armahdus ole kelvannut tämän elämän aikana, jos ei se armo ole kelvannut tämän elämän aikana, ei tule toista mahdollisuutta. Tuo laulu, mitä Rauno tuossa luki, se on Think Twicein Ethän tänne jää. Ja se on äärimmäisen pysäyttävä laulu. Jos sinulla on mahdollisuus, kuuntele se laulu. Se on todella koskettava. Miksi Jumala haluaa tänäänkin meitä muistuttaa hänen armostaan? On sen vuoksi, että armon vastakohta on oma vanhurskaus ja lain teot. Onko koskaan elämässäsi ollut sellaista tilannetta, että oma vanhurskaus olisi tullut ikään kuin kurkistamaan tuolta vähän ja sanomaan, että kyllä olet erinomainen, kyllä suoriuduit loistavasti. Onko koskaan kellekään muulle käynyt näin? Joku, yksi, kaksi, muutamia jo. Armon vastakohta on oma vanhurskaus. Ja tiedätkö, olet varmaan Raamatusta lukenut fariseuksista. Fariseukset ovat malliesimerkki Raamatussa siitä, mitä on olla oma vanhurskas. He antoivat kymmenykset muun muassa kaikesta, mitä ostivat. Mintuista, tilleistä ja huvittavaa on se, että he pitivät totta kai sapaatin, mutta osasivat myös kiertää sitä. Nimittäin omia tavaroita saa juutalaisuudessakin hakea vaikka 100 kilometrin päästä, kun niitä oli sopiva välimatkoin ripotellut sinne. Minä hain vaan tavaroitani. Sitä ei laskettu sapaatin matkaksi. Sai kulkea, sai kävellä. Mutta Efesolaiskirje, 2. luku, jakeet 8 ja 9, kertoo, mitä armo on verrattuna lain tekoihin. Armosta te olette pelastettuja, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Mun mielestä meidän tämänkin ajan uskovien, meidän tulee olla todella varovaisia tämän oman vanhurskauden kanssa. Ja mä en halua puhua korkealta. En todellakaan, koska se on samanlainen ikään kuin sudenkuoppa minullekin. Koska kun me ajattelemme, että minun teoissani on kylliksi, kun minä luen Raamattua 15 lukua päivässä, kun minä rukoilen 3 tuntia päivässä, niin sitten minä riitän.
Tiedätkö, se on päättymätön suo. Koko ajan vaatimukset vain kasvavat ja kasvavat ja kasvavat. Ennen pitkää olet lain alla. Ja laki ei anna periksi, ei sitten millään. Ja tiedätkö, mitä Jeesus teki? Jeesus tuli ja naulitsi lain ristiin. Hän kukisti, hän täytti lain 100%, että meidän ei tarvitse enää lain alla elää. En tarkoita sitä, että Raamatun luvussa tai rukouksessa tietenkään olisi mitään huonoa. Ei suinkaan. Nehän pitävät meidät hengellisesti tiellä. Ja yhdistettynä vielä seurakuntayhteyteen, niin on kaikki hengellisen elämän rakennuspalikat kohdallaan. Mutta jos sinun elämässäsi on ollut koskaan se tilanne, niin kuin minulla oli, että minä vaatimalla vaadin itseltäni, että minun on luettava Raamattua tietty määrä päivässä. Usko, kun sanon sinulle. Minun elämässäni tuli päivä, jolloin se ikään kuin se vaatimus, minä kompastuin omien vaatimuksieni alla. Koska ei Jeesus tietenkään vaadi meiltä lukumäärällisesti mitään. Jeesus haluaa, että me elämme hänen armostaan käsin. Siitä käsin, että me olemme lahjaksi saaneet kaiken. Jos sinä saat lahjaksi jotain, mitä olet tarvinnut, eikö ole niin, että sinä käytät sitä? Pelastusta ei voi kukaan saada muutoin kuin armon kautta. Ja kun me ajattelemme tuota armoa ja liittoa, niin se liittosana vain vahvistuu tämän ajatuksen kautta, että armosta meille on mahdollistettu liitto Jeesuksen kanssa. Ajattele, mitä Jeesus on tehnyt. Hän on sitoutunut viemään sinut omaan valtakuntaansa armossa vaikuttavan liiton kautta. Kun sinä olet armossa ja kun sinä pysyt liitossa, niin Jeesus vie sinut perille. Ei ole kahta sanaa. Sinun ei tarvitse ikinä pelätä. Ei koskaan tarvitse murehtia, olenko minä uskossa, enkö minä ole. Jos sinä pysyt Jeesuksessa ja hänen antamassa armossaan, mikään ei erota sinua hänen rakkaudestaan. Mä tiedän, että monet meistä, oikeastaan kaikki jossain kohtaa elämäänsä, ovat kysyneet, olenko edes uskossa. Eikö olekin? Kyllä. Emme me voi itseltämme kysyä sellaista asiaa, mikä meidän elämässämme perustuu tunteisiin. Silloin kun me kysymme itseltämme, että olemmeko edes uskossa, niin mehän me kysymme sitä tunteen kautta, kun meistä ei tunnu siltä, miltä uskovaisuus tuntuu. Ei se aina ole iloinen asia. Useimmiten se on iloinen asia. Tänäänkin kun tuolla aamupäivätoimia siinä, oltiinko aamupalalla ja rakas vaimoni Karoliina kysyi, että no, mitäs kuuluu, että taas olet yhden numeron vanhempi. Niin olin juuri sitä ennen pikkusen hiljaa mielessäni kiittänyt Jumalaa siitä, että tähän asti sinun armosi Jeesus on kantanut. Ja saan olla kyllä todella kiitollinen siitä, että Jumalan armo on ollut elämässä läsnä. Tietysti toivon, että saisin vielä monia vuosia viettää perheen ja kaikkien muidenkin rakkaiden ystävien kanssa. Mutta ajattele, että Jeesus on sitoutunut sinuun. Hän ei ajatellut asiaa tunteen kautta, vaan hän ajatteli asian, niin kuin avioparilta kysytään, tahdotko rakastaa?
Ei aviopari vastaa, että no kyllä, minulla sitä tänään siltä tuntuu. Odotapa, kun 20 vuotta menee ja tulee se tiistai-aamu silloin lokakuun 20. päivä. En tiedä, tuntuuko se silloin. Vai mitä, Janne?
Mistä tiedät, että 20 vuotta?
Kato, herra henki vaikuttaa. Eli kun me sitoudumme johonkin, ajattele, Jeesus maksoi kaiken sinun, jokaisen askeleen sinun elämästäsi. Ei hän sitoutunut sinua vaan 15. helmikuuta 2026 varten, vaan niin pitkään kuin sinulle on elinpäiviä annettu. Hän sitoutui sinuun ja hän sitoutui viemään sinut kirkkauteen. Ja sen sitoutumisen hän osoitti armossaan. Tuon liiton merkiksi Jeesus antoi oman verensä vuotaa. Ja pistäpä merkille, kun Raamattua luet, että kaikki liitot, mistä Raamattu puhuu, niiden merkkinä on veri. Joka ainut liitto, mikä Raamatussa solmitaan tai tehdään, merkkinä on veri. Ihminen, joka ei tule Jumalan antaman armon piiriin, on ristin vihollinen. Filippiläiskirje 3:18 sanoo, sillä monet, joista olen usein teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisena. Sellaiset ihmiset, jotka eivät hyväksy tätä armoa ja armahdusta. No sitten, sana totuus. En tiedä, onko sulle koskaan käynyt niin kuin olet tätä Raamatun kohtaa lukenut, että tekisi mieli ottaa ne sanat ja kääntää ne toisinpäin. Että tulisi ensin se totuus ja sitten vasta armo. Onko koskaan käynyt kellekään muulle? Mulle on käynyt. Koska mehän usein ajatellaan niin, että se, että Jeesuksen luokse voi tulla, pitää olla täydellinen. Eikö? Ei saa olla mitään syntiä elämässä. Pitää, ja sitten vasta kelpaa. Eikö? Valitettavasti näin. Mutta usko tai älä, nämä sanat on täysin oikeassa järjestyksessä. Armo ja totuus. Koska tämä totuus on mielenkiintoinen sana. Nyt muista se, että armo avaa ikään kuin oven sinne liittoon. Liittoon Jeesuksen kanssa. Perusluonteeltaan totuus tietysti tarkoittaa sitä, mikä on valheen vastakohta. On totuus ja on valhe. Nykyään muuten on hienosti otettu käyttöön, tai en mä tiedä onko se niin hienosti, mutta on otettu käyttöön semmoinen sana, kukaan ei syytä enää valehtelusta ketään. Vaan sanotaan, nyt sinä puhut epätosia. Ootko pistänyt merkille? Enää ei saa sanoa valehteluksi ketään, varsinkaan tuolla eduskunnassa, he puhuvat vain epätosia. Mutta joka tapauksessa. Hebrean kielessä totuus on sana emet. Jos nyt mistään muusta muista, niin muista siitä, että kun mennään Kaustiselle päin, niin siellä on Emetin järvi. Eli emet on totuus. Ja on mielenkiintoista se, että se vastaa tuo sana emet, se tarkoittaa ja vastaa suomen kielen sanaa uskollisuus. Ajattele. Ja mun mielestä tämä antaa hienon ulottuvuuden siihen. Ja se kertoo siitä, mikä on Jumalalle luonteenomaista. Eli nyt kun me ajatellaan sitä totuutta, totta kai, niin kuin psalmin kirja sanoo, Jumala haluaa totuutta salatuimpaan saakka. Mutta laitapa sen totuutta paikalle sana uskollisuutta. Jumala haluaa uskollisuutta salatuimpaan saakka. Mitä se vaikuttaa sinun elämässäsi? Niin kuin sanoin, Jeesus on sitoutunut sinuun ja hän on uskollinen sinua kohtaan jokaisessa asiassa. Tämä on nimenomaan niin luonteenomaista, että voidaan todeta, että kaikki se, mitä sana meille lupaa,
se tulee toteutumaan, koska Jumala ei voi itseään kieltää.
Toinen Timoteuskirje 2:11-13 sanoo näin. Kuuntele tarkkaan. Tämä sana on varma. Jos olemme yhdessä hänen kanssaan kuolleet, saamme hänen kanssaan myös elää. Jos kestämme, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää.
Nyt ajattele, että Jeesus on uskollinen. Jumala on uskollinen sinua kohtaan. Koska hän on sitoutunut sinuun, hän on avannut armossaan tien liittoon ja oven liittoon. Mutta samalla tavalla, kun katsotaan toiselta puolelta, niin kuin sanoin, Jumalan kansan, siis jokaisen uskovan, tulee pyrkiä totuuteen, eli uskollisuuteen, salatuimpaan saakka. Psalmi 51:8 on se paikka. Tämä tarkoittaa sitä, että suhteessa Jumalan kanssa tulee olla vilpitön ja aito. Jos sinua kenkuttaa, niin kenkkua sitten niin, että Jumalakin sen kuulee. Ei sinun tarvitse tunteitasi ikään kuin säästää, että kyllä ottaa aivoa. Oikein vääntää hymyä ja sydän huutaa, että en kerta kaikkiaan minä en jaksa. Sinä saat murjottaa Jumalalle. Ei hän mene rikki siitä. Hän kestää sinut. Koska hän on kestänyt minuakin näin pitkään. Kun Raamattu sanoo, että emme voi rakastaa Jumalaa, jos emme rakasta lähimmäisiämme, jos emme me rakasta veljiämme, me emme voi rakastaa Jumalaa. Saman ajatuksen mukaan emme me myöskään voi olla totuudellisia Jumalalle, jos emme me myöskään ole sitä lähimmäisillemme. Jos me emme ole uskollisia lähimmäisillemme, emme me voi olla uskollisia Jumalalle. Totuus on uskollisuutta. Ja jos me sanomme pysyvämme totuudessa, me olemme kiinni uskollisuudessa. Jumala lupasi syntiin lankeemuksessa tuoda pelastuksen. Mitä Jumala teki? Niin kuin me luettiin tuosta Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeet 16 ja 17. Täällä sanotaan näin, niin kuin muistat. Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen kautta. Muistatko, kun Jumala lupasi pelastuksen? Hän sanoi käärmeelle, että hän on rikki polkeva käärmeen päähän. Nyt kun me puhumme Jeesuksesta, Jeesus on se pelastus. Niin kuin Raunokin sanoi, uskoa voi vaikka koivun oksaa, mutta jos taivaaseen mieliin, niin ei ole muuta kuin yksi usko yhteen persoonaan, joka pelastaa. Ja tuo persoona on Jeesus Kristus. Molemmat, siis sekä armo että totuus, ne heijastaa Jumalan suunnattoman suurta rakkautta. Ajattele, että Jumala lähetti oman poikansa kuolemaan jokaisen meidän syntiemme tähden. Sen vuoksi, että hän halusi osoittaa armahtavaisuuttaan jokaiselle, joka ottaa Jumalan pojan Jeesuksen elämäänsä. Tai voisi oikeammin sanoa, antaa Jeesuksen sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Totuus osoittaa Jumalan rakkautta siinä, että Jumala on uskollinen antamissaan lupauksissa. Siinäkin, että Jeesus on tulossa takaisin ja häneen uskovat ovat turvassa. Kuinka moni tänään on turvassa? Aika laimea.
Armo avaa sen oven pelastukseen. Jos et mitään muuta hengellisessä elämässäsi seuraavan viikon aikana tee, niin tee se. Jankkaa itsellesi se, että kun olen uskossa, minä olen turvassa. Eikä mikään voi erottaa sinua Jumalan rakkaudesta. Ja tee siitä niin voimakas ikään kuin merkkipaalu omaa elämääsi, että aina kun tulee niitä tunteita, että en minä ole edes uskossa, niin palaat sen merkkipaalun luokse ja otat kiinni siitä. Muistat mitä sanoin siitä näystä, minkä näin muutamia viikkoja sitten. Ota siitä rististä kiinni. Tee rististä sellainen merkkipaalu itsellesi, että se, jos mikä, saa sinua muistuttaa, että kun olet uskossa, olet turvassa. No mitä me voimme sitten tehdä? Totuus ja uskollisuus on sitä, että me pidetään Jeesuksen opetuksista kiinni ja seuraamme niitä. Johanneksen evankeliumi 14. luku jae 21 tähän loppuun sanoo hienot sanat. Se, jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jolla on minun käskyni ja joka noudattaa niitä. Eikö puhuta uskollisuudesta? Uskollisuudella, sillä totuudella, että me pysymme omalta puoleltamme uskollisena Jumalalle. Jeesus on luvannut osoittaa, että hän ilmestyy ja rakastaa meitä. Ja meille jokaiselle tuota armoa on tänäänkin tarjolla. Erityisesti sinulle, joka et vielä Jeesusta tunne pelastajana ja vapahtajana. Joku saattaa olla, että on juossut Jumalaa karkuun, eikä ole suostunut armahdettavaksi. Tiedätkö, että Jumala haluaa pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa osoittaa sulle armahtavaisuuttaan ja tuoda sinut armon vaikutuksen alle. Hän haluaa pestä sun syntisi pois ja hän haluaa antaa sulle sen, ei pelkän kokemuksen, vaan sen konkretian, että sinä saat elää synnistä vapaata elämää. Hän haluaa pestä pois sinun kaikki syntisi. Rukoillaan vielä tähän päätteeksi. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun sanasi on ehtymätön lähde. Kiitos Jeesus siitä, että Herra sinä olet jokaisen sanan takana, mitä sinun sanasi on kirjoitettu. Ja Isä, me rukoilemme sitä, että me oppisimme ymmärtämään, mitä sinä olet sanoillasi meille tarkoittanut. Kiitos siitä, että monet meistä olemme saaneet ottaa sinun pelastuksen vastaan omaa elämäämme. Ja saamme tänään elää Kristuselämää. Mutta kiitos Jeesus siitä, että niin kuin armon yksi tehtävä onkin, se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden. Ja elämään siveästi tässä maailmanajassa. Kiitos Jeesus siitä, että annat tuon armon vaikutuksen kasvaa meissä, jokaisena meidän elinpäivänämme. Herra, anna meidän oikein riippua sinussa kiinni ja sinun armossasi. Ja anna meidän kokea omassa elämässämme se, että Jeesus ilman sinua meillä ei ole mitään. Ja suo se armo, että Jeesus, sinun armostasi tulisi meille rakas. Ja me osaisimme oikealla tavalla arvostaa sinun antamaasi armoa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet lahjana sen meille antanut. Emmekä me omilla teoillamme voi millään lailla lisätä sitä. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, olet mahdollistanut tänäänkin sen, että ihminen, joka on etsinyt sinua, hän saa tänäänkin sinut löytää. Ja tänäänkin sinä, joka olet etsinyt Jeesusta tai olet elämässäsi karkuun häntä juossut, niin tiedä se, että tänään on
pelastuksen päivä. Jeesus haluaa tänään antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Ja hän haluaa osoittaa sinulle, että liian pitkään sinä elit ilman Jeesusta. Hän haluaa sinun kokevan syntiä anteeksi saamisen. Ja mun sana sulle on tänään se, että kun tässä kuoro tulee varmasti lopputilaisuudesta laulamaan, niin polvistu alttarille. Ja huuda Herraa avuksi. Tule Jeesuksen luokse, koska Jeesus sanoo, että yksikään, joka tulee hänen luokseen, hän ei heitä ulos. Jeesus ottaa sinut avosylin vastaan ja antaa sinulle ihan kaikki sen elämän, kun annat elämäsi hänen käsinsä. Pyydä syntejäsi anteeksi ja saat kokea syntiä anteeksi saamisen. Tule rohkeasti eteen. Onpa sinulla mikä tahansa asia, minkä haluat Jumala eteen kantaa. Hän on uskollinen. Hän on totuudellinen. Hän pitää sinusta huolen. Hän pitää meistä jokaisesta huolen. Kiitos Jeesus siitä, että sinussa meillä on kaikki. Jeesuksen nimessä. Aamen.